Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Tartu ja Helsingi ülikooli teadlane Triin Vaisalu pälvis L'Oreali kontserni ja UNESCO poolt korraldatava maineka rahvusvahelise konkursi Naised teaduses tuleviku talendi tiitli. L'Oreali ja UNESCO rahvusvaheline konkurs Naised teaduses kroonib igal aastal ühe väljapaistva naisteaduse igalt kontinentilt ning selgitab igast piirkonnast kolm tuleviku talenti. Sel aastal pälvis Euroopa ja Põhja-Ameerika regioonist auhinna Triin Vaisalu, peale tema pärjati veel üks teadlane Iisraelist ja teine Venemaalt. Auhinnaga kaasneb ka rahaline preemia, mis võimaldab noorteadlasel enda valitud tippkeskuses kahe aasta jooksul teadustööd jätkata. L'Oreal UNESCO Naised teaduses konkursi 13. toimumise aasta jooksul on see esimene kord, kus võitja on Balti riikidest. Oma teadustöö suurib Vaisalu koos ühendajate Hannes Kolliste ning Jaako Kangasjärviga taimede stressitaluvust ja nende kohanemist ekstreemsete oludega. Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega õnnestus Vaisalul kaardistada geen, mis suurendab taimede stressitaluvust. Geen mõjutab oluliselt kaitsereaktsioonide kulgu taime sattumisel stressiseisundisse, mida põhjustavad veepuudus ja saastainete, näiteks osoonihulga suurenemine atmosfääris inimtegevuse mõjul. Avastus on seda olulisem, et tingimustes, kus keskkonna saastatus järjest suureneb ning veevarud kiiresti vähenevad, võimaldab saadud info jõuda lähemale taimede aretamisele, mis tulevikus suudavad kasvada ja vilju kanda ka kuivades ning saastatud piirkondades. Neljapäeval avasid Maailma Looduse Fond, Swedbank, Eestimaa Looduse Fond ning paljud teised keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonid ühiselt Läänemere aasta põllumajandustootja 2011 konkursi. Selle konkursi eesmärgiks on välja tuua Läänemere sõbalike põllumajanduspraktikaid ning tunnustada neid põldureid, kes aktiivselt vähendavad väetisainete keskkonda sattumist. Rahvusvahelise konkursi võitjale on määratud auhinnaks 10 000 eurot, Eesti rahvusliku vooru võitjale 1000 eurot. Eestimaa Looduse Fondi Eutrofeerumis ekspert Kristjan Piirimäe sõnul on põllumajanduse keskkonna mõju väga suur, sealhulgas on see suurim veekogude reostuse allikas. Seetõttu otsitakse põllumehi, kes pakuksid uudseid lahendusi olukorra lahendamiseks. Eestimaa Looduse Fond võtab vastu konkursi taotlusi nii üksikutelt tootjatelt kui ka tootjate liitude või muude huvitatud organisatsioonide esitatud kandidaate. Siin see eelvooru võitja pääseb rahvusvahelisse lõppvooru konkureerima teiste Läänemeremaade võitjatega. Kandidaatide esitamise tähtaeg Eestis on 31. mai. Keskkonnaametnikud alustavad aprilli lõpus Abruka lähedel Kerju rahul ja Sõrve tipus vesitükimaal kormorani kolooniates kormoranide munade õliga üle pritsimist, et kalahimuliste lindude arvukust vähendada. Kerju rahul loendati möödunud aastal kormoraide pesade arvuks 2133 ja vesitükimaal 1204. Kolooniad, kus munade õliga pritsimiseks läheb, on välja valitud selle põhjal, kus on kõige elujõulisemad linnud ja suurimad kurnad. Eestis pritsitakse kormoranide mune õliga esimest korda ja taoline meetod on välja töötatud Taani eduka kogemuse põhjal. Inimeste poolt möödunud aastal mitmetesse kolooniatesse tehtud nõnda nimetatud rüüsteretked, mille käigus kõik pesad tühjaks tehakse, tulemusi ei anna, sest järgmisel aastal võivad kormoranid kolida uude kohta. Õliga pritsimist tuleb teha võimalikult varajases etapis pärast munade munemist, sest ühel hetkel on munas tibu sees ja siis ei ole õliga pritsimine enam eetiline. Kas kormoranide tõrje tulemusena hakkavad kalavarud ka reaalselt suurenema, seda veel ei tea. Eestisse jõudsid kormoranid pesitsema 80. aastate alguses ning nende kolooniad on praeguseks muutunud väga arvukaks kõikjal meie ranniku meres. 2008. aastal allkirjastas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kormorani kaitse ja ohjeldamise tegevuskava, mille eesmärgiks on vältida ja vähendada kormoranide poolt tekitavat kahju kalandusele, seadmata samas ohtu kormorani asukonna säilimist meie looduses. Aga meil on ikka veel talv, kerged kevade õngu annavad päikesepaistelised päevad, kuid esimesed Aafrikast talvitunud linnud on juba kevadet kuulutades tagasi kodupoole startinud. Jälgimisseadmetega märgistatud Eesti kotkaste ja kurgede liikumisel silma peal hoidev Kotka klubi liige Urmas Sellis ütles, et viimaste asukoha andmete järgi sai rände kihk esimesena võidu Lõuna-Sudaanis talvitunud musttoonekurest leidast. See Sooma rahvuspargist pärit haruldane tiiuline asus ühte kokku ligi 6000 kilomeetri pikkusele koduteele Pikiniilusorgu juba üle eelmisel nädalavahetusel. Läinud pühapäeval otsustas kevad rännakut alustada teinegi musttoone kurg Võrumaal Kütioru veerel pesitsev Valdur, kes veetis talvekuud leidast mõnesaja kilomeetri kaugusel Põhja-Etioopias. Sellis märkis, et tänavu alustasid kured rännet igati tavapärasel ajal, kuigi mullunad teele asumisega millegi pärast viivitasid. Eelmise pühapäeva hommikul peatas tartlane Indrek Soo Elva lähistel ühe maja juures auto ja sai pildile taiga sügavuste Eestis harulduse külalise habekaku. Küllap on linnu lääne poole sattumise põhjuseks vara alanud lumerohke talv ning toiduotsingud. Seekordne talv on habekakuleidude poolest lausa rekordiline, sest nii harudlast lindu on veel nähtud 2 korda Ida-Virumaal ja 2 korda Harjumaal. Elva lähedal asuva maja peremehe kinnitusel pidavad sama kakki istuma puu otsas pea igal hommikul. Välja ilmunud aga mullu sügisel istub nii puu otsas kui ka kõrvalhoone katuseharjal. Üsna paikse eluviisiga habekakk läheb kodupaigast liikuma pigem olude sunnil, üksikuid juhuslike kohtumisi habekakuga tuleb Eestis ette peaaegu igal aastal, kuid tema pesitsemine siin tuvastati alles 2009. aastal Ida-Virumaal. Enne seda pesitses habekakk viimati Eestimaal teadaolevalt enam kui 100 aastat tagasi. Aga habekakk kaitseb oma pesa üsna raevukalt ning pesitsejale läheneda on ohtlik. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Venemaa Kismeteo koduleht näitasid, et märtsi tulles kahanevad miinuskraadid valdavalt ühekohaliseks ja päeval on isegi plusskraade loota. Koogna vallas lõppel elav ilmavaatleja Ilmar Tiisma tõdes, et talju jätkub märtsis ja kevadiselt sooje perioode tasub oodata alles kuu lõpus. Vabariigi valitsus kiitis heaks määruse muudatused, millega reguleeritakse nafta ja naftasaaduste käitlemise korda merel, Peipsi, Pihkva järvel ning Narva jõel. Võrreldes kehtiva korraga on määruse eelnõusse lisatud nõuded, mis tulenevad Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitsekomisjonis, on siis Helkomi soovitustest. Ja räägib keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Selle laadiline määrus on meil ka varem olnud Eesti Vabariigis olemas, aga ta on kehtinud alates aastast 1996, nii et 15 aastat on ta kehtinud. Selle aja jooksul on ka selles valdkonnas väga palju muutunud. Ja selle uue määruse koostamise just nimelt tingiski see, et võrreldes selle 15 aastat taguse ajaga on maailmas laialdaselt levinud laevade kütustega varustamisel punkerdamine merel, mis tähendab seda, et selleks, et keskkonnakaitse oleks tagatud, tuleb need tingimusi seal karmistada ja muuta täpsemaks ja see määrus tegelikult neid nagu käsitlebki, et kõik need tingimused, mis peavad olema täidetud selleks, et laevad saaksid siis seda tegevust veel alustada, tuleb tagada see, et keskkonna kaitse nõuded oleksid kõik täidetud ja siin on rida tingimusi selles määruses meremeestele siis ette pandud, et see protsess oleks absoluutselt ohutu.
Valitsus kiitis riigi kasutamata saastekvoodi müügi Jaapani konglomeraadile Sumitomo Mitsubishi Banking Corporation ja müügist saadav tulu suunatakse kohalike omavalitsuste hooneid energiasäästlikumaks muutvatesse investeeringutesse. Tegemist on 4. peamiselt kohalike omavalitsuste hoonetele suunatud paketiga. Objektide valikul eelistati hooneid, kus süsinik dioksiidi heitekoguste kokkuhoid ja kasusaajate arv on investeeritava 1 000 000 krooni kohta suurim. Selliselt tagatakse maksimaalne tulemus süsinik dioksiidi kokkuhoius ja võimalikult paljusid inimesi mõjutav avaliku teenuse kvaliteedi tõusus. Kavandatud tööde teostamise tulemusena väheneb energiatarbimine ning sellest tulenevalt õhku pasetav süsinikdioksiid julg. Lisaks on investeeringutele positiivne mõju hoone sisekliimale. Ning töökeskkonnale tervikuna, mis aitab kaasa neis hoonetes elanikele osutatavate teenuste taseme tõusule. Investeeringud aitavad säilitada ning luua töökoht ehitussektoris ning vähendavad hoonete haldamise püsikulusid tulevikus. Taas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Valitsus andis siis keskkonnaministrile volituse need lepingud alla kirjutada, see tegemist on ühel päeval, ühel valitsuse istungil siis 4 lepinguga, milleks siis volitused anti. Siis 2 lepingut on kõigepealt Jaapani korporatsiooniga Sumitomo, puudutab meil juba tuttavat avaliku sektori hoonete sooja efektiivsuse tõstmist, nii riigisektori hooned kui ka kohalike omavalitsuse sektori hooned ja kokku siis 2 lepinguga renoveeritakse 37 kinnisvara objekti, millest 20 objekti on haridusobjektid, 9 kultuuriobjektid ja 8 sotsiaalvaldkonna objektid. Siis täiendavalt loomulikult see nõnda nimetatud autode tehing, et see koosneb iseenesest 2 osast. Üks on siis lepingu osa, mis puudutab siis nende autode soetamist, ehk nõnda nimetatud vahetustehing, et Jaapan saab meie AU-d ja meie saame vastu siis nende elektriautod. Need on kokku siis 507 autot, mis siis läheb nii linnade kui ka valdade kui ka siis aksja seltsi hoolekande teenused sotsiaaltöötajatele selleks, et oma tööd siis teha ja nendega ringi liikuda. Ja teine selle lepingu osa on siis see, mis puudutab vastava taristu välja ehitamist. Laadimispunktid, 250 laadimispunkti üle Eesti siis suuremates asulates, transpordisõlmades ja suuremate teede ääres, selleks, et neid autosid saaks siis laadida ja kasutada. Ja siis täiendavalt veel selle lepingu osa toetusmeede eraisikutele nende elektriautude soetamiseks, mis peaks siis tagama olukorra, et ka eraisikute huvi nende elektriautude soetamiseks tõuseks ja see toetuse maht, rahaline maht võimaldaks siis umbes soetada täiendavalt kokku 500 autot. See meede läheb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meile välja töötamiseks. Aga nii nagu ma ütlesin, et see on selles mõttes ajalooline päev, et tõesti 15,5 miljonit tonni neid ühikuid ühe päevaga, et sellist tulemust ei ole varem olnud ja Eesti on jätkuvalt edukas selle protsessi läbiviimisel.
Kokku renoveeritakse 37 kinnisvaraobjekti, millest 20 on haridus, 9 kultuuri ning 8 sotsiaalvaldkonna objekti ja mõned. Nendest loetleb peaminister Andrus Ansip.
Tallinna Ülikooli raamatukogu, Virumaa kolledži õppehoone, Maaülikooli, Kreutzwaldi täna 5 õppehoone, Tartu Ülikooli raamatukogu, Vana Anatoomikumi hoone Tartu Ülikoolil, Kääriku puhke- ja spordikeskus, Vortskar Lutsu Palamuse gümnaasium, Koeru keskkooli vana õppehoone koos võimlaga, Saverna hooldekodu Härmalõng, Mäksal, Rannu keskkool, Tartu lasteaed Annike, Helika ja Krõll, Lüllemäe kultuurimaja, Taheva sanatooriumi, ravihoone, Valga hooldekodu, Abja haigla, Harkujärve lasteaed Alkool, Keila tervisekeskus, Kose Uuemõisa lasteaed Kool, Maardu linna raamatukogu, Lagedi põhikool, lasteaed Pillerpall, see on Rae vallavalitsuse haldusalas, veel sealt samast vallast lasteaed Tõruke, Rae vallavalitsuse hoone koos kultuurikeskusega, Saku gümnaasium, Harku hooldekodu, Iru hooldekodu, kultuurikeskuse Lindakivi, huviringide maja, Tallinna Inglise kolledž, Tallinna looma ja paksunahaliste maja, Tallinna looma ja soojustrass, Kadaka spordihall, Oru vallamaja saal, Paikuse põhikool võimlaga, Mustjala päevakeskus.
Riik annab Jaapani konglomeraadile Mitsubishi 10 miljonit kasutamata saastekvoodi ühikut ning saab vastu 500 elektriautot ja raha, mille eest rajatakse üleriigiline elektriautode laadimise võrgustik. Ja seda tehingut kommenteerib majandus- ning kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Transpordi valdkonnas me peame võtma rohkem ette samme, et nii-öelda süsihappegaasi vabamat transporti luua. Meil on olemas siin mitmeid ideid. Üks selline kindlasti võimalus on ikkagi elektriautode küsimus. Et see on see otsene põhjus, see on ka põhjus ju tegelikult, miks see nii-öelda roheline efekt on siin tähtis. Ja teine asi, mis meil arust nende tänaste otsustega on kindlasti sobib nii-öelda Eesti pikemaajalise kuvandiga, on ikkagi valmisolek uute tehnoloogiate vastuvõtmiseks, kasutusse võtmiseks ja kui taate ka mõneti eksperimenteerimiseks. Üldine seis täna, kui me vaatame maailma auto arendamist, siis ega elektriautode osas on asjad veel ikkagi väga algusjärgusena. Euroopa Liit panustab kõvasti raha Euroopa nii-öelda autotööstustesse, et nad arendaksid. Hiina panustab väga kõvasti ka Obama administratsioon üritab panustada, me tegelikult tehes seda sammu väga täpselt ju ei kujuta ette, kas elektriautode tulevik on noh, nii-öelda absoluutne, kui kauas aega võtab, milline siin üleminek saab olema, aga ma arvan, et kasutades seda võimalust kindlasti olla teatud määral katsetaja, eksperimenteerija minu arvates on väga mõistlik samm. Ja see on olnud üks tegelikult ka jaapanlaste huvi, miks nad on seda väga intensiivselt meile pakkunud, et arvestada just sellise meie riigi suurust, meie head nime mitmete muude tehnoloogiate ülevõtmisel, siis ma arvan, et seda tasub katsetada. Mis on nüüd selle sisu? Anna Pevkur rääkis siin ühte osa, ehk siis ütleme 507 reaalset autot, mis mille on siis vahetustehing, need samad Mitsubishid, põhikomponent, millel on kindlasti nagu veel pikem perspektiiv, on ikkagi selle täna ja ka tuleviku suhteliselt vastupidava nii-öelda infrastruktuuri loomine. Kahe aasta jooksul, umbes see on see ajaline rakendusperiood, luuakse siis selline kiirlaadimispunktide võrgustik, mis suure tõenäosusega sisaldab 250 kiirlaadimispunkti, kus ütleme see aku laaditakse täis umbes 20 minutiga. Selle projekti raames on ka nii-öelda laadimispunktide võrgustik, mis ei ole nii-öelda kiirlaadimis, aga tavalaadimispunktide võrgustikud. Ja teine siis nii-öelda projekt on ka see, mis on muidugi täiesti ebatavaline, ma kujutan ette, et Eesti inimestel võib-olla esialgu aska harjuda, aga püüdkem, me hakkame siis maksma autotoetust. See leping tagab suurusjärgus 500 eraisikule, siis autotoetuse, kui ta omandab elektriauto. Ja siis selle toetuse suurus või osakaalu mõte on ikkagi selles, et tõepoolest teha see elektriauto enam vähem samade autoomadustega konkurentsivõimeliseks täna siis diisli või mootorkütuse peal töötava autoga.
Ja tehingu positiivsed külge on põhjust rõhutada ka sotsiaalministril Hanno Pevkuril.
See pisikene automudel siis detsembris peaks juba hakkama jõudma sotsiaaltöötajateni. Aga mis on oluline, on kindlasti see, et selle tulemuseks peab olema meie sotsiaalteenuse oluline paranemine. Et valdadesse ja linnadesse need autod jõuavad, kui te teate, et Eestis on 226 omavalitsust, et siis 507 autot on rohkem, et tõsi on see, et kõikidele valdadele ja linnadele, ehk siis kõikidele omavalitsustele me selle võimaluse anname autot soetada, aga nagu juba, kui me võtame ainuksi Tallinna, siis siin sotsiaaltöötajaid on oluliselt rohkem ja suuremates valdades on ka oluliselt rohkem, et me oleme selle arvestuse 507 töötajat omavalitsustega koos kokku pannud.
Valitsuse teatel toetab suurem mahuline elektriautode kasutusele võtte eesmärgi saavutamaks transportisektoris 2020. Aastaks vähemalt 10%-line taastuvenergia kasutamine. Elektriautode programmi täiemahulisel elluviimisel saab Eestist tõenäoliselt maailma üks eesrindlikumaid riike, kus on kõige tihedam ja uuenduslikum kiirlaadijate taristu ning elaniku kohta enim elektriautosid. Aga nüüd ühest probleemist, mis ei ole sugugi nii roosiline, nagu siin eelpool kirjeldatud. Mujal Eestis on õnneks tööstusoonete korstnad nüüd tossuvabad, aga seda ei saa küll kiviõli kohta öelda ja mitte tulundusühing saastevaba kiviõli juhatuse liige Svetlana Heino on mitmel puhul pöördunud teavitusega avalikuse poole ja käsitlenud seda teemat ja nüüd olete te värskelt taas juhtinud tähelepanu, et peale seda, kui on antud uus kaevandamisluba, on olukord tunduvalt isegi halvemaks läinud ja te olete interneti lisanud ka pildi sellest tossavast korstnast. No, miks see siis kõik nii on? Sellele küsimusele on raske nüüd tõepoolest vastust leida, aga mida tuleks nüüd siis ikkagi lõpuks ära teha?
See on väga suur investeering, mis peab see ettevõtte tegema ära, et see keskkond oleks terve Kivieli linna rahvale vastu võetav. See on selge kõigile, et nii vanad seadmed nad lihtsalt ei ole võimelised õhukvaliteeti, kui me räägime praegu ainult õhust kindlustama. Ei ole võimelised kindlustama ei seadusandlust, mis on Eesti kehtiv ega Euroopa Liidu nõudeid ka. Ongi ju niimoodi ka tulnud välja pressist, et Eesti on kaevatud Euroopa Liidu kohtusse sellepärast, et IPPC nõuded või nii, et ettevõtte, eriti kui on saastega tegelev ettevõtte, ta peab vastama, ta peab olema litsenseeritud, ta peab vastama K kõikidele nõuetele, et keskkond on see, mis peab olema tõesti puhas. Aga Eesti riigis kahjuks ei ole seda nõuet täidetud ja konkreetselt kiviõlis ka. Näiteks keskkonnakompleks luba ei ole siia maani kombinaadile või selle ettevõttele osa ühingule väljastatud ainult selle pärast, et pidevalt käivad nii-öelda läbirääkimised keskkonnaameti ja ettevõtte juhtkonna vahel igasuguste abiprogrammide tegemisel, et kindlustada siiski seaduse nõuete täitmist.
Nüüd on võhiklik küsimus, et noh, nagu ma siin intervju alguses juhtisin tähelepanu, et mujal ei ole selliseid tossavaid korstneid, seal on suudetud probleemidest jagu saada. Te ütlesite, et tegemist on väga sellise rahamahuka ettevõtmisega, aga ikkagi, kuidas siis kiviõlis ei ole sellega hakkama saadud?
Teate, ma olen siin nii pikka aega elanud, kui ma nagu meenutan Nõukogude Eestit, siis isegi tol ajal oli olukord parem, aga mõelge, kui need seadmed on veel siitki 20 aastat vanemad ja ei ole ühtegi uut katelt ostetud, no see on lihtsalt see süü. Ja kõik nii öelda see õhumull, et nüüd paneme filtri ja siis nagu kaob see saast ära või see mustos, see on ka üks legend, kuigi konkreetsed raht on ju peale saadud näiteks 27.09 küll öeldi, et nüüd on filter paigal korsnal ja terve see projekt või see tegevuskava maksumus oli 41 miljonit, kust 20% tasus ettevõtluse arengu keskus, aga kasu sellest ei ole. Probleem on palju sügavam just nendest vanadest seadmetest, kes üldse seda põlevkivi põletavad. Probleem on nendes, need katlad on 55-75 aastat vanad. Siit on tarvis minna ja pärast muidugi ka vaadata, kuidas kaitsta õhku kasutades filtreid. Et see on väga raske küsimus. Enne kui ettevõtte ei suuda teha väga tõesti mahukat investeeringute kava, mitte midagi meil ei muutu. Teine asi, kas sunnitakse tegema investeeringuid või ei? Seda kahjuks ma ei oska öelda. Mina ainult pean konstateerima selle jäämäe tipu probleemi.
Eesti Energia, Eesti Energia kaevandused ja Maidla vald sõlmised kolmepoolse lepingu kaevandustegevusest tulenevate mõjude hindamiseks, vähendamiseks ning kompenseerimiseks Maidla vallas asuvate põlevkivi kaevanduste osas, mida arendab Eesti Energia kaevandused. Maidla vallas asub lähiaastatel suletav Aidu karjäär ning suurem osa kavandatavast uus kiviõli põlevkivi kaevandusest. Kaevandustegevus mõjutab olulisel määral kohaliku elu ning kaevandaja kohustus on seista hea selle eest, et mõjud oleksid minimaalsed ning ka kohalik kogukond kaevandamisest võidaks mitte vastupidi, niimoodi ütles Eesti Energia juhatus esimees Sandor Liive. Ja ta rõhutas, et ei ole tavapärane, et kaevandaja ja kohalik omavalitsus lepivad kaevandamisest tulenevate mõjude leevendamises nii detailselt kokku. Mõlemad pooli rahuldavad kompromissi riikliku suurettevõtte ja kohaliku omavalitsuse vahel ei ole kerge leida, kuid sõlmitud koostöö leppe loob selleks väga head eeldused, tõdes Maidla vallavolikogu esimees Enno Vinni. Ja ta ütleb, et loodame, et uus ajajärk Eesti kõige hinnalisema maavara kasutamisel selliselt, et on tagatud riiklike strateegiliste huvide ellu viimine ja kaevandamisest mõjutatud kohalike kogukonna kaitse. Lisaks valmistati ette laenuleping, millega Eesti Energia kaevandused annab Maidla vallavalitsusele sihtotstarbelist laenu eesmärgiga tagada vallale kaevandamistegevusest mõjutatud elukeskkonna ja kogukonna arengut sodustavate tingimuste jätkumine ja pärast Aidu karjääri sulgemist ja enne uus kiviõli kaevanduse avamist. Uus kiviõli kaeveväljale on võimalik raada Alma kaevandus, mille aastane tootmisvõimsus on kuni 60 miljonit tonni põlevkivi. Kaevandatav uus kiviõli kaevanduse tegevusega kaasnevate mõjude leevendamiseks on Eesti Energia kaevandused valmis ajama kaevanduse mõjualasse jäävate elamutele ennetavalt uue veevarustuse, viima läbi rea täiendavaid uuringuid, selgitamaks välja mõjud kavandatavale Aidu puhkealale, Pandivere veehaarde mõjutsooni jäävatele märgaladele ja looduslikule vesikonnale, loomastikule ja natuuraaladele. samuti hindama kaevanduse mõju selle mõjualasse jäävatele kinnistutele ning leppima omanikega kokku kompensatsioonis või kinnistute ostus. Eesti Energia kaevandused varustab põlevkiviga 5 ettevõtet ning annab tööd ligi 3000 Ida-Virumaa elanikule. Jaotusvõrk lõpetas Saaremaal Nasva-Läätsa 35 kilovoldise elektriliini ehituse, mille kasendati vana õhuliin oluliselt töökindlama maakaabliga. Uus õhuliin parandab Lääne-Saaremaa majapidamiste elektrivarustuskindlust, vähendab tunduvalt võimalike rikete ja elektrikatkestuste arvu. Nasva-Läätsa õhuliin paiknes vahetult mere ääres ja oli seetõttu äärmiselt mõjutatav lääne tuultest ja tormidest. Peatselt alustab jaotusvõrke ettevalmistuse Kuressaare Nasva vahelises lõigus 35 kilovoldis õhuliini rekonstrueerimiseks. Kokku investeeris jaotusvõrk eelmisel aastal elektrivõrgu uuendamisse üle Eesti enam kui 60 miljonit eurot, see on siis 960 miljonit krooni, ehk kogu võrguteenuste osutamisest teenitud ärikasumi. Eelmisel aastal ehitati 762 kilomeetrit maakaablit ja rajati 772 kaasaegset alajaama. Jäätmekäitlusettevõte Ragn-Sells pani kolmapäeval Tallinnas Suur Sõjamäel nurgakivi ainulaadsel tehnoloogial põhineva selle aasta lõpus valmimale jäätmekütuse tehasele, mis on võimalik aastas käitlema kuni 120 000 tonni jäätmeid. Tehase maksumus on ümmarguselt 15 miljonit eurot ja Ragn-Sells arendab samas ka Euroopa ühtekuuluvusfondi ligi 1,25 miljoni euro suuruse toetusabil valikogutud biojäätmete taastuskasutuskompleksi. Ragn-Sellsi aktsiaseltsi juhatus esimehe Rein Leibalu sõnul on Ragn-Sellsi tehases kasutusele tulev tehnoloogia jäätmekäitluse uus tase ning ainulaadne kogu Skandinaavias. Jäätmete töötlusprotsessi käigus suunatakse väärtuslikud materjalid taaskasutusse, mida masspõletuse puhul saab teha tunduvalt vähem. Samuti on oluline, et töötlusjärgselt jäätmeid peaaegu ei teki ja elukeskkond muutub puhtemaks. Sellest kuust alustasid mõned Tallinna restoranid ja kohvikud koostööd aktsiaseltsiga Tallinna Vesi, et viia läbi teavituskampaania looduse terviseks. Kampaania juhib inimeste tähelepanu vastutustundlikule keskkonna kasutusele ning kutsub üles valima joogiks kraanivett. Aktsiaseltsi Tallinna Vesi kliendikommunikatsiooni juhi Mari-Liis Toppi sõnul on kampaania looduse terviseks peamiseks eesmärgiks tõsta elanikkonna teadlikkust sellest, et kraanivesi on sama puhas ja kvaliteetne kui pudelivesi ning julgustada tarbijaid restoranides kraanivett küsima. Aga inimese tegevusest siin mail lindude toitmisega võiks seostada seda, et näiteks luigeid ei taha ära linnata ja nüüd on tähele pandud, et Sõrves on kümmekond jääl lõsutavad luike kinni külmunud ranniku merre, nad ei saa toitu ja nende maailmlasteks nüüd on osutunud rebased. Aga luiked olukorra paranemisel annab lootust see, et ilma prognoos lubab lähipäevil tugevamat tuult ja see võib kohati merelt jää ära viia. Õnne aratas teisipäeval keskpäeva paiku, kui Sergei Trasanov tõmbas Pärnu keskinna sillast paarsada meetrit ülesvoolu pärast kolmveerand tunnist rassimist jääaugust välja 12,5 kilogrammi kaaluva ja üle 85 sentimeetri pikkuse karpkala. Õnnelik kanamees nentis, et ehkki ta käib kalal väga tihti, on niisuguse kala tabamine võrdne loterii peavõiduga. Püütud karpaga võib olla kinnituseks sellele, et Pärnu jõe vesi on taas puhas, sest viimaste aastakümnetega on jõe reostajate hulk minimaalseks kahanenud. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.